Ён доўга ішоў бязмэтна, а потым падумаў, што ўжо ўсё адно, што трэба ад няма чаго рабіць, хаця б знайсці вестуна, пагаварыць трохі, адцягнуць нясцерпнае вяртанне да хаты. Ён пайшоў той бок, дзе зніклі дудары вястун, не дайшоў. Насустрач яму ішлі яшчэ знаёмыя. Адзін шырокі ў касці, да сіняга чорны і добра такі сівы. Падстаркаваты гараджанін цягнуў нібы звязку аеру ахапак адкутых мечных палосаў. Другі, малады, вельмі падобны на падстаркаватага, такі самы сухі тварам, гожы, праманосы, з добравыразным усмешлівым ротам валок інструмент. Гэта былі мечнік Геў Турай і ягоны сын Марка. «Здаров, Зянон!» – сказаў Марк. «Дзень добры!» – сказаў Геў. «Здаров! Чого то ты ты? Ну, нібы коня не ўдала украў!» – спытаў Марка. Зянон неахвотна расказаў усё. Геў свіснуў і раптам сказаў сыну: «А ну, пайшлі з ім, кідай справу. Чакай, Клеоніка возьмем, ды і цяжар там пакінем. Ну, давай». Яны пакрочылі да невялікай майстэрні ў суседнім разьбярным куце. «Вы, хлопцы, ціхон у вусу, толькі нічого не кажыце, сорам. Задражніць, скажуць, кіпаць». «Ты, дядька, маўчы», – сказаў Марка. Перад домікам разбіра пылу не было. Всю вулку тут застілаў тоўсты слой стружак і габлюшак, і старых пацямнелых, і пахучых новых. Пад навесам, што апаясу будыначак, стаялі загадзя зробленыя пад майстрамі балванкі, недаробленыя багі. І вялікія, і сярэднія, і зусім малыя. Над нізкімі дзвярыма складзень з двума адкінутымі, як аканіцы, палавінамі, каб прыкрыць у дошці завіруху. У складні на немалую спакусу ўсім Маці Божая, як дзве кроплі вады, падобная на славутую зеляніўшчыцу з рыбнага рынку Фаўстыну, нават не каталічку. Фаўстына, склаўшы ручкі, схіліўшы усмешлівую чарцячую галоўку, з цікаўнасцю без яра на голых купальшчыкаў глядзела на людзей. «Клёнік, дружа!» – гукнуў Марка. Адчынілася слюдзяное акенца, выглянула, як на майстра, то і зусім саплівая, год пад 30, галава, смяецца. «А чого не смеяцца, як дагэтуль халасты, як усе цябе любяць, нават прыгажуня непараўнальная Фаўстына?» Клёнік, вітаючы, узняў руку з разцом. Валасы, як залацістая хмара, цёмна-блакітныя вочы і велікаваты рот смяюцца, і Марка засмяяўся яму ў адказ: «Сябры!» Усмешкі аднолькавыя, вельмі прыемныя, трохі лісіныя, але бяспечныя. «Выходь, Клёнік, справы! Чакай, вось толькі задніцу святой Інесе дараблю», – сказаў разьбяр. «Як задніцу?» – спытаў Геў. Замест адказу Клеонік паказаў в акно драўляную палову сажня статуэтку жанчыны, якая ўкленчыла перад кімсьці. У жанчыны былі доўгія да зямлі валасы. Невядома, як гэта ўдалося разьбяру, але каштанавае дрэва гэтых валасоў было лёгкае нават на выгляд і здавалася празрыстае, а паколькі жанчына трохі схілілася, прыціскаючы гэтыя хвалі да грудзей, валасы ўпалі наперад, прыагаліўшы частку спіны. Дзіўнай прыгажосці была гэтая спіна, схопленая мастаком у лёгкім, амаль непрыкметным, але поўным грацыі выгіне. І нічога тут не было кепскага. Але разьбяр нібы саромеўся трохі і гаварыў грубавата: «А так, яна ж валасамі галізну прыкрыла ў паганскай турме. Дзіва здарылася. Дык, пэўна, і спіну?» – сказаў прыгаломшана Геў. «А мне што? Всё адно яна ў нішы стаяць будзе. Хто заўважыць? А мне практыкавацца трэба. Все святыя ў рызах, бы язык узвоня, а тут рэдкі выпадак». Некалькімі амаль небачнымі пяшчотнымі рухамі ён падправіў статую, кінуў ёй на галаву фартух, прыкрыйся, і выйшаў да гасцей, падпёршы трэсачкаю дзверы. Вестуна Дудара і Зянонавага сябра Тихона Вуса знайшлі ля Тихонавай майстерні у Золотым Радзе. Тихон і сапраўды такі вусаты, што каштанавыя хвалі вусоў віселі да сярэдзіны грудзей, выслухаўшы, скрывіўся. «Дурань ты, дружа!» – сказаў ён Зянону. «Я за той хлеб яму адрабіў!» Пярстёнак залаты з хрызапразам зрабіў ягонай, ну, яшчэ ў мінулым лістападзе. Яна ў лістападзе нарадзілася, то хрызапраз ёй шчаслівы камень. Няўжо такая праца паловы бязмена збожжа не вартая? Я думаў, мы разлічыліся. І потым, калі галубы вінаватыя, ён павінен табе аддаць. Пляц, на якім ягоная крама стаіць, належыць Цыкмуну жабе. І ён за яго ані шэляга жабе не плоціць, а за гэта абавязаны галубоў з бернардынскай і янавай галубятню гадаваць. То ён, відаць, ад нясытасці не гадуе. Вочы ў яго шырэйшыя за пузы і прагныя, як ястрабава валлё. Святых птушак да разбою прывучыў. Што ж рабіць? Кірык схаваў у кішэнь косці, якімі ад няма чаго рабіць мужыкі гулялі ў трохі ўстаў. А ну, хадзем. Куды яшчэ? Спытаў Зянон. Вечна ты, Марка, раззвоніш. Хадзем, хадзем, падтрымалі каваля сябры. Тихон таксама ўстаў. У яго былі дзіўныя рукі, брудна-залатыя аж вышэй кісцю. Так за 10 год уеўся ў іх безважкі залацісты пылок, адзінае багацце майстра. Жылаватыя, вялізныя рукі. І гэтыя залатыя рукі раптам сціснуліся ў кулакі. У суднай зале чыталі прысуд. Чытаў ларнік суда, нават па выгляду дурны, як левы бот. Вырачваў вочы, рабіў жэсты пагрозы, жэсты міратворня, жэсты ўрачыстыя. А слоў зразумець было амаль нельга. Быццам гарачую кашу варочаў у роце чалавек. «Ясней там!» – усміхнуўся Лотр. «З гэтага сыходзячы, ларнік адкашляўся, як перун, высокі наш суд загадвае сатанінскаму гэтаму адроджу. Слухай!» Ад пяруна падобнага голасу мышы ў клетцы сталі на заднія лапкі. Ларнік навучальна і ўжо ад сябе сказаў ён. «Сказана, бо, здаецца, ў кнізе выйсця, шма Ізраіль, гэта значыць слухай, Ізраіль, вояк!» «У вас што, усе такія тут абдараваныя?» – спытаў Лотр. «Многа», – сказаў дамініканец. Ларнік чытаў са скрутка далей. «Загадвае высокі наш суд асудзіць тых на баніцыю, выгнаць тых мышэй за межы слаўнага княства і за межы слаўнага каралеўства да ерытыкоў, няхай ведаюць, а паколькі яно высокае наша правасуддзе, выдаць ім ахоўную грамату ад катоў і варон». «Вось яна!» Карніла взяў ларніка скрутак, пайшоў у кут, пачаў запіхваць яго ў мышыную нару. І раптам скрутак нібы сам сабою паехаў пад мосць, а яшчэ цераз хвіліну адтуль даляцеў радасны сатанінскі віск. «Тожбо!» – сказаў сотнік. «З моцным не судіся!» Волат Пархвер прислухаўся. «Яны, па-мойму, яго ядуць!» «У мяне слых тонкі!» «Іхняя справа!» – буркнув сотнік. У падмосці пачалася радасная валтузня. «Бачыце?» – сказаў змрочны камар. «І яны прыйшлі. І гэтым цікава!» Кардынал устаў. «Думаю, не павінны мы забываць аб літасці, аб чалавечнасці, а ў гэтым выпадку аб анімалізме. Трэба даць 2 тыдні спакою маткам з малымі мышатамі. Нельга ж гэта, каб у 24 гадзіны. Розум добра, а дурость – це дренна, як завсёди, ні з пущі, ні з поля, – сказав жаба. І місяць терміну для тяжарних мишей, – сказав Басяцький. Ларнік слухав, що йому кажуть і шепчуть, кремзав нешта пером, потім устав і оголосив. У одворотним же випадку анафема!